Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Κεφάλαιο 14, εδάφια 32 έως και 42. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, ξεκινώντας από το εδάφιο 32 έως και 42. Διαβάζω από την Καινούρια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Έρχονται σε έναν τόπο που το όνομά του είναι Γεθσημανή. Και λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Καθίστε εδώ, ώσπου να προσευχηθώ». Παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. Τότε τους λέει, «Περίληπη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι». Και αφού απομακρύνθηκε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν να γλιτώσει αν ήταν δυνατό από αυτή την ώρα. «Αβά, πατέρα», έλεγε, «όλα είναι δυνατά για σένα. Γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι. Ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Έρχεται πίσω και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει στον Πέτρο, «Σίμων, κοιμάσαι? Δεν μπορέσατε να μείνετε άγρυπνοι ούτε μία ώρα? Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Απομακρύνθηκε πάλι και προσευχήθηκε με τα ίδια λόγια. Γύρισε και τους ξαναβρήκε να κοιμούνται. Τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα και δεν ήξεραν τι να του απαντήσουν. Έρχεται για τρίτη φορά και τους λέει, «Κοιμάστε ακόμα και ξεκουράζεστε? Φθάνει. Ήρθε η ώρα. Τώρα ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Να, έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού για εμάς σήμερα. Είναι μια ιστορία με έναν άνθρωπο ο οποίος περιμένει στην άκρη του δρόμου και χρειάζεται να βρει ένα αυτοκίνητο να τον πάρει για να τον πάει λίγο παρακάτω. Οπότε ξέρετε πώς είναι εκεί, βγάζει το χέρι του, περιμένει. Ξαφνικά μετά από λίγο έρχεται ένα φορτηγό το οποίο έχει 2-3 θέσεις δίπλα ο οδηγός. Λέει, τον βλέπει τον άνθρωπο αυτό, λέει, τον καημένο που βρέθηκε εδώ στην ερημιά, να σταματήσω να τον πάρω. Αυτός ο άνθρωπος που περίμενε είχε στην πλάτη του ένα μεγάλο σακίδιο. Έτσι, οπότε με το που σταματάει το φορτηγό του λέει, «Έλα, πού πας? Εκεί πάω, έλα, ανέβα». Έτσι ανεβαίνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αλλά δεν έβγαλε το σακίδιο του, ανέβηκε με το σακίδιο στην πλάτη. Ξεκίνησε το φορτηγό του λέει, «Μα γιατί, λέει, έχεις το σακίδιο στην πλάτη, γιατί δεν το βγάζεις?» Λέει, «Να ξεκουραστείς». Και του απαντάει ο άνθρωπος αυτός, του λέει, «Μα καλά, λέει, εγώ αισθάνομαι τόσο άσχημα, λέει, που σε έβαλα σε δύσκολη θέση και με παίρνεις εμένα. Δεν θα μπορούσα, λέει, να σου ζητήσω να κουβαλήσεις και το σακίδιό μου». Έτσι. Και ξέρετε, είναι βέβαια κάπως έτσι αστεία ιστορία, αλλά πολλές φορές περπατάμε μέσα στη ζωή και κουβαλάμε φορτία ή βλέπουμε μπροστά μας μια δοκιμασία, ένα βουνό το οποίο το βλέπεις μπροστά σου και λες, «Ωχ, πώς θα το ξεπεράσω αυτό, πώς θα μπορέσω να ξεφύγω από αυτή τη δυσκολία». Περνάς μέσα από μια θλίψη, κουβαλάς κάποιο φορτίο, είτε και αυτό το φορτίο μπορεί να σου φέρνει φόβους, ανησυχίες, αβεβαιότητες. Και το ερώτημα είναι, γιατί ενώ βλέπουμε αυτά τα βουνά, βλέπουμε αυτά τα φορτία, έχουμε το φόβο, έχουμε την ανησυχία, δεν τα ακουμπάμε αυτά τα φορτία στο Χριστό. Έτσι, γιατί δεν έχουμε μάθει να ελαφρώσουμε το φορτίο μας και να το αφήσουμε σε εκείνον που μπορεί να το κουβαλήσει. Ο Χριστός στην περικοπή που διαβάσαμε, η οποία είναι η γνωστή περικοπή της Γεθσημανή, θέλει να μάθει ένα μάθημα στους μαθητές του. Και αυτό το μάθημα είναι ουσιαστικά, θέλει να τους δώσει ένα εργαλείο ένα όπλο το οποίο μπορεί οποιοδήποτε από εμάς που ακολουθεί τον Χριστό να το χρησιμοποιήσει στην ώρα αυτή της δοκιμασίας, στην ώρα της θλίψης, στην ώρα που αισθάνεσαι ότι το φορτίο είναι μεγάλο μπροστά σου. Και θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το εργαλείο, αυτό το όπλο το οποίο μας δίνει ο Χριστός. Ξέρετε, στην Καινή Διαθήκη, καθώς τη διαβάζουμε, υπάρχουν δύο λέξεις που επικοινωνούν την ιδέα της πνευματικής μάχης. Το γεγονός δηλαδή ότι εγώ και εσύ, ως άνθρωποι που έχουμε πάρει απόφαση να ακολουθήσουμε τον Χριστό, βρισκόμαστε σε μια συνεχή, διαρκή πνευματική μάχη. Αυτές οι δύο λέξεις είναι οι εξής. Η πρώτη είναι η λέξη θλίψης. Όπου συναντάτε τη λέξη θλίψη στην Καινή Διαθήκη, να μπαίνει στο νου σας ότι, όπα, εδώ πέρα υπάρχει μία πνευματική μάχη, ένας πνευματικός πόλεμος. Έτσι, η θλίψη, η λέξη θλίψη στην Καινή Διαθήκη δεν εννοεί απλώς την συναισθηματική στεναχώρια. Δεν εννοεί ότι απλώς κάποιος θλίβεται συναισθηματικά, στεναχωριέται. Έτσι, αλλά αυτό που θέλει να επικοινωνήσει είναι ότι οι καταστάσεις έξω από τον πιστό είναι τέτοιες, οι συνθήκες στη ζωή του πιστού είναι τέτοιες που τον συνθλίβουν, τον πιέζουν, τον καταπιέζουν, έτσι. Με αποτέλεσμα αυτός να περνάει μια δύσκολη κατάσταση, μια θλίψη, έναν πειρασμό, έτσι. Και αυτή είναι η δεύτερη λέξη μέσα στην Καινή Διαθήκη που επικοινωνεί την ιδέα της πνευματικής μάχης. Η λέξη πειρασμός. Και όταν βλέπουμε αυτή την λέξη, πάλι δεν πρέπει να την εννοήσουμε ως μια λέξη που αφορά τη δική μου προσωπική ζωή, το δικό μου ηθικό αγιασμό, ότι δηλαδή είναι μια λέξη που αφορά τη δική μου πάλι απέναντι στην αμαρτία, οπωσδήποτε αφορά και αυτό. Αλλά η λέξη πειρασμός αναφέρεται στον συλλογικό αγώνα που κάνει η Εκκλησία κατά της ήττας και τις πτώσεις. Αναφέρεται δηλαδή στη συνολική αποστολή την οποία ο Θεός μας έχει δώσει και βρισκόμαστε πολλές φορές στον πειρασμό να εγκαταλείψουμε αυτόν τον αγώνα. Είναι ο αγώνας της Εκκλησίας αλλά και του κάθε πιστού να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο. Ο αγώνας της Εκκλησίας αλλά και του κάθε πιστού να σταθούμε δυνατοί στη μαρτυρία μας απέναντι στον κόσμο. Και οι δύο αυτές λέξεις, και η θλίψη και ο πειρασμός, περιγράφουν λοιπόν την ιδέα ότι βρισκόμαστε μέσα σε έναν πνευματικό πόλεμο. Και εδώ ο Χριστός, γνωρίζοντας ότι πλησίαζε η δική του πνευματική μάχη, η μάχη του Σταυρού, θέλησε να κάνει τι? Να ξοδέψει χρόνο στην προσευχή. Μάλιστα πήρε κοντά του και τους μαθητές για να τους μάθει και αυτούς πώς να αντιμετωπίζουν την πνευματική μάχη. Καμιά φορά ξεχνάμε ως παιδιά του Θεού ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε μια τέτοια πνευματική μάχη. Ξέρουμε ότι ο Χριστός πέρασε μέσα από μια τέτοια μάχη, ένα τέτοιο πόλεμο, άντεξε τους πειρασμούς, τους ξεπέρασε, τους νίκησε, νίκησε κάθε δοκιμασία, ξεπέρασε κάθε θλίψη, έδωσε τέλος στο θάνατο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και εγώ και εσύ θα περάσουμε και περνάμε μέσα από μια παρόμοια μάχη. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Χριστός τα πέρασε αυτά, ότι και εμείς θα αποφύγουμε έτσι τη μάχη αυτή. Όχι, γιατί δεν θα την αποφύγουμε? Επειδή η αποστολή του Χριστού ήταν η ίδια αποστολή με την αποστολή τη δική μας. Αυτό που ανέλαβε ο Χριστός να κάνει, αναλαμβάνουμε εμείς να κάνουμε. Στον Ιωάννη, στο 15ο κεφάλαιο, εδάφια 18 και 20, λέει ο Χριστός στους μαθητές του, «Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε πως πριν από εσάς, εμένα έχει μισήσει. Αν εμένα καταδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς». Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 16, εδάφιο 33, λέει «Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε». Στο Βάμβα λέει, τον κόσμο λέει, θα έχετε θλίψη. Αλλά να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο. Ποιος ήταν λοιπόν ο πειρασμός του Χριστού εδώ στον κήπο της Γεθσημανής, καθώς προσεύχεται? Ο πειρασμός του Χριστού έχει να κάνει με την εγκατάλειψη του αγώνα. Την εγκατάλειψη της αποστολής που ο Θεός έχει δώσει στον Χριστό, η οποία εγκατάλειψη αν γίνει οδηγεί σε μεγάλη πνευματική ήττα. Παρόμοια, ο πειρασμός ο δικός μου και ο δικός σου είναι να εγκαταλείψεις τον αγώνα της χριστιανικής ζωής και να οδηγηθείς σε πνευματική ήττα. Στην Εφεσίους, στο κεφάλαιο 6 εδάφιο 12, όλοι γνωρίζουμε το εδάφιο. Δεν έχουμε, λέει εκεί, να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Εάν είσαι παιδί του Θεού σήμερα, θα ήθελα να σε βεβαιώσω ότι βρίσκεσαι σε μία πνευματική μάχη. Εάν ζεις μέσα στον κόσμο αυτό όπως όλοι μας ζούμε, θα ήθελα να σου θυμίσω ότι ως χριστιανός θα αντιμετωπίσεις κάποια θλίψη, κάποια καταπίεση, μία πραγματική πίεση ή διωγμό. Και αφού καλείσαι να περάσεις μέσα από αυτή την εναντίωση του κόσμου, είναι πολύ φυσικό να έρθεις αντιμέτωπος και εσύ με τον πειρασμό. Τον πειρασμό να εγκαταλείψεις, να πέσεις, να ιτηθείς. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι και να δώσουμε κάποια παραδείγματα. Τι είδους θλίψη μπορεί να περάσει ο πίσω, τι είδους πειρασμό μπορεί να έχει, έτσι. Οι επιρροές του κόσμου, ξέρετε, είναι μια θλίψη. Πολλές φορές ένας διωγμός επάνω στον πιστό. Εκείνα τα πράγματα δηλαδή μέσα στη ζωή, τα οποία έχουν μια μεγάλη επιρροή πάνω σου και στη ζωή σου, μπορεί να γίνουν σημεία θλίψης και στη σημεία πειρασμού. Εκείνα τα σημεία τα οποία ιδιαίτερα τείνουν να θέλουν να σε παρασύρουν, να αλλάξουν την πορεία σου, να σε πείσουν, να σε αποπροσανατολίσουν, να σε κερδίσουν και να σε κάνουν δικό τους. Έτσι, και να βγάλουν την προσοχή σου από την αφοσίωσή σου στο Χριστό. Η τηλεόραση πολλές φορές και η εξάρτησή μας από την τηλεόραση μπορεί να είναι μια τέτοια δοκιμασία στη ζωή μας. Οι ταινίες που βλέπουμε, οι αντιλήψεις οι οποίες υπάρχουν και ακούμε στο γύρο κόσμο μπορεί να είναι αντιλήψεις οι οποίες επηρεάζουν το νου μας, την καρδιά μας, τα συναισθήματά μας και μας πιέζουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάξουμε πορεία και να εγκαταλείψουμε τον αγώνα της χριστιανικής ζωής. Η αποδοκιμασία των ανθρώπων πολλές φορές είναι μία είδους καταπίεση, έτσι. Ο διωγμός που βρίσκουμε από ανθρώπους γύρω μας, οι οποίοι είτε μας κοροϊδεύουν είτε μας απορρίπτουν και ξέρετε εδώ πέρα αυτό μας δημιουργεί ένα είδος φόβου μέσα μας ή ένα είδους ντροπής μέσα μας. Να σταθούμε με βεβαιότητα και να ομολογήσουμε το Χριστό στη ζωή μας. Το τι ο Χριστός κάνει, πώς επεμβαίνει, τι έκανε ο Θεός την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη. Αλλά θα έλεγα και άλλες συνθήκες όπως η οικονομική δυσχέρεια ή ο φόβος για το μέλλον που ιδιαίτερα περνάμε σήμερα στην Ελλάδα με την κρίση την οποία έχει εμφανιστεί. Ιδιαίτερα όταν έχουμε ζήσει μια οικονομική άνεση και έχουμε συνηθίσει σε αυτή την οικονομική άνεση. Η οικονομική δυσχέρεια μπορεί να φέρει μέσα μας έναν πνευματικό πανικό, ίσως έτσι, μια ψυχική αποσταθεροποίηση, μια μικρή κατάθλιψη και κατά συνέπεια μια εγκατάλειψη του χριστιανικού αγώνα. Έτσι, ποιος έχει σήμερα χρόνο μέσα σε αυτή την κρίση, ποιος έχει σήμερα τόπο μέσα σε αυτή την κρίση όπου η οικονομία δεν πάει καλά, να δώσει από το χρόνο του και το νου του και τη σκέψη του στο έργο του Θεού. Όλες αυτές οι δύσκολες συνθήκες, οι αποφάσεις μέσα στη θλίψη, ξέρετε, μας οδηγούν στην προσευχή. Μας αποθαρρύνουν και υπάρχει ο πειρασμός να μας αποθαρρύνουν να συμμετέχουμε στο έργο του Θεού ή να προσφέρουμε σε Εκείνον όπως Εκείνος θέλει. Εδώ η θλίψη του Χριστού βλέπετε στα τελευταία εδάφια εμφανίζεται σαν μια παράδοση. Κοιτάξτε τι λέει ο Χριστός στο εδάφιο 41 και 42. «Ήρθε η ώρα, τώρα ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια των αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε, έφτασε αυτός που θα με προδώσει, ο παραδίδους, εκείνος που μας παραδίδει». Η θλίψη για τον Χριστό είναι ότι παραδίδεται στα χέρια του εχθρού. Και φυσικά παραδίδεται στα χέρια του εχθρού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και για να εκτελέσει την αποστολή του Θεού. Αλλά μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχει ο πειρασμός και πάλι να εγκαταλείψει ο Χριστός την αποστολή και ίσως και για όλους μας να βρούμε μια δικαιολογία, έτσι, και να πούμε ότι δεν μπορώ. Μπροστά σε αυτή την πνευματική μάχη, λοιπόν, ο Χριστός δίνει οδηγίες στους μαθητές και τους δίνει το παράδειγμα της προσευχής. Στο εδάφιο 32 τους λέει «Καθίστε εδώ ώσπου να προσευχηθώ», αλλά και στο εδάφιο 34 τους λέει «Περιμένετε εδώ και μείνετε ξάγρυπνοι». Η αγρύπνια, το δηλαδή να μην κοιμηθεί κάποιος μέσα στην πνευματική μάχη, είναι το αντίδοτο του πειρασμού. Περιγράφει την πρέπουσα πνευματική μάχη του πιστού μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Και παρόλο που εδώ στην ιστορία της Γεστημανή οι μαθητές φυσικά κοιμήθηκαν με φυσικό τρόπο, δηλαδή τους πήρε ο ύπνος, έτσι. Εδώ η εικόνα της αγρύπνιας ή του ύπνου περιγράφει μια πνευματική ή περισσότερο αγρύπνηση, έτσι. Περιγράφει τον κίνδυνο του πνευματικού ύπνου. Πράγματι, η αγρύπνια για την οποία μιλάει εδώ ο Χριστός δεν είναι μονάχα να μην κοιμηθούμε το βράδυ, να μην μας πάρει ο ύπνος στις 12 η ώρα που πάμε για ύπνο, δεν ξέρω τι ώρα κοιμάστε ο καθένας σας, αλλά είναι περισσότερο μια πνευματική αγρύπνια για την οποία μιλάει. Στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Χριστός είχε μιλήσει για τον δεύτερο ερχομό του και για τα τέλη των καιρών και είχε πει ότι οι καιροί αυτοί θα είναι τέτοιοι που οι πιστοί θα αντιμετωπίσουν θλίψεις. Και εκεί ο Χριστός δίνει τις οδηγίες του ξεκάθαρα στο κεφάλαιο 13, εδάφια 33 έως 37. Επιτρέψτε μου να τα διαβάσω. Λέει, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο καιρός. Θα είναι σαν έναν άνθρωπο που ταξίδεψε σε άλλη χώρα και άφησε στους δούλους του τη φροντίδα του σπιτικού του. Στον καθένα όρισε ένα έργο και στο θυρωρό έδωσε την εντολή να μείνει άγρυπνος. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε πότε θα επιστρέψει ο Κύριος του σπιτιού. Το βράδυ, τα μεσάνυχτα ή κατά το λάλημα του πετεινού ή το πρωί. Μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει να κοιμάστε. Αυτό που σας λέω, το λέω σε όλους. Αγρυπνείτε. Οπωσδήποτε εδώ η εντολή της αγρύπνιας είναι μια εντολή για πνευματική αγρύπνια. Και την ίδια εντολή τη βλέπουμε να τη δίνει και στον κήπο στη Γεθσημανή. Αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Η οδηγία λοιπόν του Χριστού μέσα στην πνευματική μάχη είναι ακριβώς αυτή. Να είσαι άγρυπνος, να μένεις στην προσευχή. Μάλιστα αυτές οι δύο έννοιες της αγρύπνιας και της προσευχής πάνε μαζί. Έτσι ώστε δεν μπορείς να αγρυπνείς χωρίς να προσεύχεσαι, ούτε να προσεύχεσαι χωρίς να αγρυπνείς. Γιατί όμως ο Χριστός δίνει μια τέτοια οδηγία? Ο Χριστός θέλει να προσευχόμαστε την ώρα της πνευματικής μάχης, επειδή ακριβώς η προσευχή είναι το όπλο της πνευματικής μάχης. Μέσα από την προσευχή ο Χριστός επιστρατεύει το μεγαλύτερο όπλο ενάντια στη θλίψη, ενάντια στον πειρασμό για την εγκατάλειψη της μάχης. Τι ακριβώς πετυχαίνει η προσευχή που την κάνει τόσο σημαντικό και δυνατό όπλο ενάντια σε κάθε πειρασμό και σε κάθε θλίψη? Η προσευχή πρώτα απ' όλα σε οδηγεί σε εξάρτηση από το θέλημα του Θεού. Ανοίγει τα μάτια σου να καταλάβεις τι είναι αυτό που ο Θεός θέλει από σένα και μόλις το κατανοείς αυτό έρχεσαι με τη θέλησή σου και βάζεις τον εαυτό σου κάτω από το θέλημα του Θεού. Η προσευχή λοιπόν είναι το όπλο της πνευματικής μάχης, επειδή θα σε οδηγήσει στην εξάρτησή σου από το θέλημα του Θεού. Η προσευχή δηλαδή σε οδηγεί σε μια υπακοή, σε μια στάση υπακοής, έτσι. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι και ο Χριστός στην προσευχή του ζήτησε, αν είναι δυνατόν, να μην περάσει μέσα από τον πειρασμό, στο εδάφιο 35, έτσι. Έπεσε λέει στη γη και προσευχόταν να γλιτώσει, αν είναι δυνατόν, από αυτή την ώρα. Φυσικά εδώ ο Χριστός δεν προσευχήθηκε, ούτε ήθελε να προσευχηθεί ενάντια στο θέλημα του Θεού, στην αποστολή που είχε. Έτσι. Αυτό που ζήτησε είναι, αν είναι δυνατόν, η Βασιλεία του Θεού, αυτό που ο Θεός ήθελε να κάνει μέσα από τον Χριστό, να γίνει, να ξεκινήσει χωρίς τη μεσολάβηση μιας θλίψης, χωρίς τη μεσολάβηση του Σταυρού. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Χριστός μας διδάσκει να προσευχόμαστε στην Κυριακάτικη προσευχή: μη μας οδηγήσεις σε πειρασμό, Κύριε, έτσι δεν λέει? Μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν. Φυσικά και το προσευχόμαστε αυτό και το θέλουμε. Αλλά γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση του Χριστού αυτό ήταν αδύνατον. Και πολλές φορές αυτό είναι αδύνατο και για εμάς σήμερα. Ξέρετε, για να υπάρξει Ανάσταση έπρεπε κάποιος να πεθάνει. Έπρεπε να υπάρξει ο θάνατος. Για να φυτρώσει το δέντρο, πρέπει πρώτα να πεθάνει ο σπόρος. Για να ζήσει ο καινούριος άνθρωπος, θα πρέπει πρώτα να πεθάνει ο παλιός. Και έτσι ενώ ο Χριστός ζήτησε, αν είναι δυνατόν να αποφύγει τον πειρασμό, πάνω από όλο αυτό που θέλησε να κάνει, είναι το θέλημα του Πατέρα. Έτσι γι' αυτό και λέει, γεννηθήτω το θέλημά σου. Το ίδιο και εσύ. Παρόλο που μπροστά στη θλίψη, στη δοκιμασία, στο βουνό, σε αυτό που αισθάνεσαι να σε καταπιέζει, μπορεί να ζητήσεις από τον Θεό να αποφύγεις αυτή τη δοκιμασία. Μέσα στην προσευχή και μέσα από την προσευχή θα παραδοθείς στο θέλημα του Πατέρα. Ίσως ο Θεός θελήσει να περάσεις μέσα από τη δοκιμασία. Αλλά μέσα από την προσευχή θα μάθεις να ζητάς. Ποιο είναι, Κύριε, το δικό σου θέλημα? Τι είναι αυτό που θέλεις εσύ να βγάλεις μέσα από αυτό? Επομένως, παρόλο που εδώ ο πειρασμός του Χριστού είναι να αποφύγει εντελώς το θέλημα του Θεού, ίσως να εγκαταλείψει τη μάχη, αυτός είναι ο πειρασμός, έτσι. Η προσευχή ήταν το όπλο με το οποίο νίκησε αυτόν τον πειρασμό και υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού. Η προσευχή σε οδηγεί σε εξάρτηση του θελήματος του Θεού. Πολλές φορές προσευχόμαστε και πολλές φορές προσευχόμαστε έτσι πολύ ελαφρώς, έτσι. Δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία εκείνη του ανθρώπου που ήθελε να... πολύ μου αρέσει αυτή η ιστορία, που ήθελε να κάνει δίαιτα και πήγαινε το πρωί στη δουλειά του και έλεγε, ερχότανε με μία και δύο και τρεις μπουγάτσες κάθε φορά, τον βλέπανε και οι άλλοι, ήξερε ότι έπρεπε να σταματήσει να τρώει μπουγάτσες, έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν το παίρνει απόφαση και λέει σε όλους τους συναδέλφους του, λοιπόν, από εδώ και πέρα θα κάνω δίαιτα, θα σταματήσω τις μπουγάτσες. Κατά μεγάλη τους έκπληξη λοιπόν, το επόμενο πρωί τον βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο πάλι με δύο μπουγάτσες στο χέρι. Τι έγινε, Γιώργο, δεν ξέρω πώς τον λέγανε, έτσι, πώς και έτσι. Λέει, να σας πω τι έγινε, έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Τι έγινε? Σηκώθηκα σήμερα το πρωί και σκέφτηκα, μήπως ο Θεός θέλει να φάω μπουγάτσα σήμερα. Προσευχήθηκα λοιπόν και είπα, Θεέ μου, αν θέλεις να φάω μπουγάτσα σήμερα, κάνε να βρω ένα ανοιχτό πάρκινγκ εκεί μπροστά στο μπουγατσάδικο. Γιατί ξέρετε, λέει πως όλα τα αυτοκίνητα είναι γεμάτο, ας πούμε, και είναι δύσκολο να βρεις το πάρκινγκ. Και λέει, και τι έγινε, λέει, βρήκες πάρκινγκ? Θαύμα έγινε, λέει. Μετά από 8 φορές που πήγα γύρω στο τετράγωνο, βρήκα πάρκινγκ, έτσι. Προσπαθούμε πολλές φορές μέσα από την προσευχή να επιμείνουμε στο δικό μας το θέλημα, σε αυτό που εμείς επιθυμούμε. Η προσευχή όμως έχει δοθεί για να ανοίξεις τα μάτια σου και να καταλάβεις το θέλημα του Θεού, την αποστολή που σου έχει δώσει και να έρθεις, να εξαρτηθείς, να υπακούσεις σε εκείνον οποιαδήποτε και αν είναι η δοκιμασία. Δεν έχει σημασία λοιπόν ποια θα είναι η θλίψη ή ο πειρασμός. Μπορεί να έχεις επιρροές από τον κόσμο γύρω σου, επάνω σου, οι οποίες θέλουν αυτές οι επιρροές να σε αλλάξουν, να σε μεταπίσουν, να σε κερδίσουν και να σε κάνουν δικό τους. Με την προσευχή θα μπορέσεις να αντισταθείς αυτόν τον πειρασμό. Ίσως έχεις ανθρώπους οι οποίοι σε αποδοκιμάζουν για την πίστη σου στο Χριστό. Με την προσευχή θα μπορέσεις να ξεπεράσεις τον φόβο και την ντροπή και να δώσεις μια σταθερή μαρτυρία για τον Χριστό. Ξέρετε, έχω δει πολλούς άθεους στον κόσμο μας που ζούμε, αλλά δεν έχω δει ούτε έναν άθεο που να ντρέπεται να μιλήσει για την πίστη του ότι δεν υπάρχει Θεός. Όλοι οι άθεοι στέκονται με θάρρος και λένε δεν υπάρχει Θεός. Εμείς οι χριστιανοί, γιατί? Η προσευχή θα σε βοηθήσει μέσα στην οικονομική δυσχέρεια, μέσα στο φόβο που έχεις για το μέλλον και αυτό που έρχεται, να σου δώσει την ψυχική δύναμη και την εστίαση, ώστε να μπορέσεις να προσφέρεις ακόμα και μέσα σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Με την προσευχή δηλαδή θα νικήσεις την πίεση. Με την προσευχή θα νικήσεις την ψυχική αποδυνάμωση. Με την προσευχή θα νικήσεις τον πειρασμό, ίσως για αδράνεια και τεμπελιά μέσα στο έργο του Θεού. Με την προσευχή δεν θα εγκαταλείψεις τον αγώνα, ούτε θα βγεις πνευματικά ιτημένος. Η προσευχή είναι το όπλο σου ενάντια στον πειρασμό. Μόλις ο Κύριος επέστρεψε να δει τους μαθητές και τους βρήκε να κοιμώνται, ο Πέτρος μου άρεσε ιδιαίτερα, γιατί βλέπει τον Πέτρο στο εδάφιο 37, βλέπετε, έρχεται πίσω και βρίσκει να κοιμούνται και λέει στον Πέτρο, λέει, Σίμων, κοιμάσαι? Γιατί μιλάει στον Πέτρο? Επειδή στα προηγούμενα αμέσως εδάφια, στο εδάφιο 27, στο ίδιο κεφάλαιο, στο εδάφιο μάλλον 29, θυμάστε, ο Πέτρος ήταν εκείνος που ήταν όλο λόγια και είχε πει στον Χριστό, «Και αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα», λέει, «εγώ όμως όχι», λέει στον Χριστό. Και αργότερα στο εδάφιο 31, ο Πέτρος λέει έντονα, λέει, «τον διαβεβαίωνε τον Χριστό, δεν θα σε απαρνηθώ, και αν ακόμη χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Πιάνει λοιπόν τον Πέτρο ο Χριστός και του λέει εδώ στα εδάφια αυτά, «Σίμων, κοιμάσαι? Δεν μπορέσατε να μείνετε άγρυπνοι ούτε μία ώρα?» Και εδώ θέλω να προσέξουμε πολύ καλά το επόμενο τι λέει. «Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός». Ο πειρασμός για τον οποίο πρέπει να προσευχηθούν οι μαθητές δεν είναι ο πειρασμός του Χριστού. Δεν είναι η μάχη του Χριστού. Ο Χριστός προσεύχεται για το δικό του πειρασμό και τη δική του μάχη. Ο Χριστός δεν λέει προσευχηθείτε για να μην με νικήσει εμένα ο πειρασμός, για να μην χάσω εγώ τη μάχη. Αλλά λέει προσεύχεστε και αγρυπνείτε για να μην σας νικήσει εσάς ο πειρασμός και να μην χάσετε εσείς τη μάχη. Όπως ο Χριστός είχε τη δική του μάχη, το ίδιο και οι μαθητές πάλευαν με τη δική τους μάχη. Οι μαθητές βρίσκονταν σε μία μάχη και δεν το είχαν καταλάβει, έτοιμοι να χάσουν. Και έχασαν, επειδή δεν άφησαν την προσευχή, δεν έμειναν στην προσευχή, δεν κατάλαβαν το θέλημα του Πατέρα και δεν κράτησαν την ομολογία σταθερή. Η εντολή του Χριστού για αγρύπνια και προσευχή είναι για τη δική τους πνευματική προστασία. Ο πειρασμός που αντιμετωπίζουν είναι δικός τους, αφού αυτοί κινδυνεύουν επίσης να εγκαταλείψουν την μάχη και τον αγώνα. Μάλιστα, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι τυχαίο που τρεις φορές οι μαθητές εδώ βρίσκονται να υστερούνται από προσευχή. Λέει στο εδάφιο 41, έρχεται λέει για τρίτη φορά. Δεν είναι τυχαίο που τρεις φορές τους βρίσκει να κοιμούνται. Η τριπλή επανάληψη τονίζει την αποτυχία των μαθητών να αγρυπνήσουν και να αντιμετωπίσουν τον πειρασμό. Τρεις φορές ο Χριστός είχε επίσης πει να μείνουν άγρυπνοι. Ο Χριστός μάλιστα λέει στον Πέτρο ότι θα τον αρνηθεί τρεις φορές. Και ο Πέτρος αρνείται τρεις φορές τον Χριστό. Μάλιστα όχι μόνο ο Πέτρος αλλά όλοι οι μαθητές απέτυχαν και αρνήθηκαν. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 27, 14, 27. Τότε τους λέει ο Ιησούς, όλοι θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα αυτή τη νύχτα. Όπως το λέει και η Γραφή, θα σκοτώσω το βοσκό και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Και αυτό αργότερα γίνεται στο εδάφιο 50, 14, 50 λέει, όλοι τότε τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Ο πειρασμός των μαθητών ήταν και αυτοί να εγκαταλείψουν τον χριστιανικό αγώνα και η ήττα τους ήταν ακριβώς αυτή. Εγκατέλειψαν τον αγώνα επειδή δεν χρησιμοποίησαν την προσευχή ως όπλο για να τους οδηγήσει σε μια πληρέστερη κατανόηση των καταστάσεων γύρω τους, σε μια πληρέστερη κατανόηση του θελήματος του Θεού και της αποστολής του, σε μια πληρέστερη εξάρτηση από αυτό το θέλημα του Θεού. Και αυτή η εγκατάλειψη του πνευματικού αγώνα περιγράφεται στο κείμενό μας ως ύπνος. Εάν δεν προσεύχεσαι για να προετοιμάσεις τον εαυτό σου για τη μάχη, τότε κοιμάσαι πνευματικά. Και το αποτέλεσμα θα είναι η πνευματική ήττα. Θα είναι η έλλειψη χαράς μέσα σου, στην πορεία σου, στο περπάτημά σου με τον Χριστό. Θα είναι η έλλειψη νίκης και δεν θα βλέπεις νίκες πνευματικές στη ζωή σου καθώς προχωράς στη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους, στην οικογένειά σου, στη μαρτυρία σου. Θα ζήσεις μία έλλειψη διάθεσης, μία έλλειψη αντοχής. Μία εγκατάλειψη του πνευματικού αγώνα και ακόμα μία έλλειψη δυναμικής μαρτυρίας, καθώς μαρτυρείς την πίστη σου για τον Χριστό. Ο Χριστός ήθελε οι μαθητές να μάθουν ότι η προσευχή είναι το όπλο της πνευματικής μάχης και το ίδιο πιστεύω θέλει ο Θεός να ακούσουμε σήμερα. Ίσως σήμερα να μην έχεις χαρά, επειδή δεν προσεύχεσαι. Ίσως σήμερα να μην έχεις αντοχές, επειδή δεν προσεύχεσαι. Η οδηγία του Χριστού για σένα σήμερα, μείνε άγρυπνος, μείνε στην προσευχή. Αμήν.